halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha ogost waa 12 sanadka 2018 idaacaddeena saakiya caalamka waxaa wadajira kan idinka soo jeedinaya ani waa xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cismaan
waanugu dee waa nimanka cadaanka hooley waa midoobeynaa marka waxay goosteen inay maadaama washington d c ay tahay caasimadii waddanka inay mar kale ismuujiyaan iyagoo ku andacoonaya inay samaynayaan ujeedadoodao dhan waa dee inay leeyihin cadaankiibaa laga badanayaa cadaankiibaa xuquuqdoodii lagu ciyaaray marka in ay sidii cadaanku ay u midoobi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ka hadlayay bannaanbaxaya caasimada maraykanka shalay ku qabteen kooxaha necba janiibta sheegaynaya inay u doodayeen xuquuqda dadka cadaanka ah waraysigaasi oo faahfaahsan gorruway aad maqli doontaan
waxaa kale ood idaacaddeena ku maqli doontaan maktabad laga hirgeliyey magaalada cadaado
duqa magaalada toronto oo ka hor yimid qorsho lagu yareynayo golaha deegaanka
qodobadaasi iyo kuwo kale xiisala ayaan idiin ahayna marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha maraykanka ayaa shaaciyey heybta nin la sheegay inuu xaday mid ka mid a diyuuradaha raydka ah wakaaladda wararka a p wargeyska the seattle times ayaa ka soo xigtay saraakiisha gobolka washington in ninkan lagu magacaabo richard russell waxna da'diisa lagu sheegay 29 jir isagoo ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyuuradaha ee herzen air ninkan ayaa la sheegay inuu gudaha u galay diyuuradda islamar ahaantaasina hoggaanka la wareegay wararka ayaa sheegaya inaan la garanayn sababta ku kalliftay inuu falkan ku kaco ninka falka fuliya ayaa geeriyooday kadib markii ay diyuuradda soo dhacday oo ay burburtay
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka inay ka dambayso dhibaatooyinka soo food saaray dhaqaalaha dalkiisa erdogan ayaa sheegay in maraykanka iyo dowlado kale ay dalkiisa ku hayaan dagaal dhinaca dhaqaalaha ah madaxweynaha turkiga ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlay hoos u dhaca ku yimid lacagta dalkiisa ee loo yaqaano liirada hoos u dhaca lacagta liirada ee turkiga ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu maraykanku xayiraad ku soo rogay dalkaasi islamarkaasna kor loo qaaday cashuurta laga qaado badeecooyinka ka imanaya turkiga ee loo iibkeeno dalkan maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a inu gudagalno qodobada aan idaacadda saaka idinku wahayno ee kale magaalada washington d c caasimada dalka maraykanka waxaa shalay ka dhacay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen kooxaha midigta fog ee ajaanibka necab iyagoo oo sheegay in ay u doodayeen xuquuqda dadka cadaanka ah bannaanbaxan ayaa waxaa barbar socday mid kale oo laga soo horjeeday kooxaha midigta fog haddaba xuseen barre aadan ayaa bannaanbaxan iyo sababaha keena waxa uu ka wareystay faarax maxamuud maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka virginia
horta bannaanbaxan cusub ee hadda soo baxaya waxay yidhaahdeen waa sanad guradii kasoo wareegtay sanadkii hore markii magaalada charlottesville ee virginia ku taalla ay bannaanbaxa ka sameeyeen nimankan la yidhaahdo united right baa la yidhaahdaa adigu dee waa nimanka cadaanka hooley waa midoobeynaa marka waxay goosteen inay maadaama washington d c ay tahay de caasimadii waddanka inay mar kale ismuujiyaan iyagoo ku andacoonaya inay samaynayaan horta ujeedadoodao dhan waa dee inay leeyihiin cadaankiibaa laga badanayaa cadaankiibaa xuquuqdoodii lagu ciyaaray marka in ay sidii cadaanku ay u midoobi lahaayeen oo loo midayn lahaa xuquuqdooda loo adkayn lahaa
kooxaha kasoo horjeeda iyaguna bannaanbaxyada dhigayay maxay ku doodayeen
horta kooxahaasoo dhowr qoro u qaybsama ha ugu badnaadeen hadda niman qolo dhallinyaro ah oo madowga u badan oo isqabanqaabiyo la yidhaahdo black lives matter iyaguna waxa weeyaan sidoodaba sona waxa weeya waxay nimanka maba arki karaanba nimanka kan waxay rabaan adduunka waqtigii hitler siduu ahaan jiray in lagu celiyo inay cadaanku dadka lahaadaan hadday dee u suurtoobayso in madowga la iibiyo ama yuhuuddana meeshoodii iyo sidii u gubi jireen iyo sidii loo darxumayn jiray ay u dhaqaaqaan een banaan baxooduna nimanka kan asalka ku haya qolada la yiraahdo Ku Klux Klan ama KKK marka loo soo gaabiyo een waligood ay banaan bixi jireen laakiin nasiib wanaag maalin walbaba way sii yaraanayaan tirada nambarkooda maalin walba uu sii yaraayaa banaan baxaysa waayo dadka ka hor imaanaya ama cadaan ahaadaan ama madow ahaadaan ama dad midabyo kale ahaadaan ayaa tiro badan
inta badan dhaqdhaqaaqan cunsuriyadda ku salaysan waxa uu saameyn ku yeeshaa qaxootiga bal faahfaahin naga sii saameynta uu ku yeelan karo qaxootiga imaanaya dalka Mareykanka
runtii waddanka kan waxa la yiraahdaa the line of immigrants baa leedahay ama waddankii qaxootiga ama dadkii soo galeetiga ahaa waddanka kan sidiisaba wuxuu ku dhismay waddan dad qaxootiga dhisay ugu soo horreeyaan ama talyaani ahaadaan ama irishka ahaadaan dadkii lagu xaqiri jiray yurub ama ba aadan markii dambe yuhuudiyo lasoo barakiciyey oo kas hitler iyo kasoo cararay dadkii dee cunsuriyadeynayay marka dadka dhulkan dhisay magaalooyinkan waaweyn aad aragtay New York ama Boston ama Chicago waxa weeyaan waa dadkii qaxootiga ahaa ee waqtiga yimi laakiin waxa weeyaan waa dad inkastoo cadaan ahaan aan loo aqoonsanayn laftooda la xaqiri jiray haddana markii dambe cadaanku aqbalay oo markay lacag yeesheen oo xoolo yeesheen oo dee sida maaragtay yuhuud oo kale kasoo qaaday iyo Irishka waxaa soo halay qaxootiga cusub dadka qaxootiga cusub waxa weeyaan waa dad kuwii hore ka duwan waa dad u badan Afrikaan iyo carab dad muslima runtii marka laba midabna waa lagu diidayaa waxa kaloo lagu diidayaa maaragtay diin marka run ahaantii waxaan sii kicinayaa xamaasada labadaas ayaa runtii asal u ah
tusaale ahaan soomaalidu kale sida u saameyn karaa
horta runtii Donald Trump oo madaxweyne dhammaaya waddan kambeynka markii uu ku jiray ama doorashada magaalooyinka uu ka hadlay sida Minnesota ama Maine ama meelo badan wuxuu si gaara u carabaabay oo ka hadlay Soomaalida Minnesota kale wuxuu ku doodayay dadkiiba shaqooyinkii ka qaateen marka runtii Soomaalida si weyn weyn ayay maaragtay arrintan wax ugu geysatay ta kale waad noogtay wadamada la mamnuucay bay ku jirtaa Soomaalida uu mamnuucay inay waddanka soo galaan ta kale waxa weeye haddaynu dib u noqonno 2003 Soomaali qaxootiga oo marka nambarkooda aad u badnayn ayaa waxay u guureen gobolka Maine la yiraahdo magaalada gaar ahaan Lewiston Maine anigu waan tegay mar ay niman degan Chicago oo la yiraahdo World Church of the Creator midri cunsuri oo meesha joogay uu yiri Matthew Haley baa loolan jiray uu yiri waxaan ku banaan baxayaa dadkan muslimiinta madowe weerarka ku soo qaaday inay barabixiyaan ama dhulkooda ka saaraan dadkii asalka ahaa ee cadaanka meelna waxa weeye marka la eego cadaan ahaan waa gobolada ugu cad waxaan ka wadaadeen dadka ajnabiga ama madowga uu aad ugu yar yahay marka dad buu soo diray inkastoo isaga uu islahaa kaalay oo ku banaan bax waxaa lagu qabsaday airportka la yiri dambi horaa loo haystay ma bixi karo ninkaas heli baan ka hadlayaa marka xoogaa yaroo dadaa soo baxay malaa lix qof ayaa anigu waan joogay marka Lewiston shaqaan u tegay marka lixdii qof waxaa kasoo horjeestay 4,000 oo qof oo taageersanaa dadka qaxootiga ah ee Soomaalida marka runtii maaha Soomaalida waxaanu kuma bilaaban runtii Soomaaliduna waa dad weli dhaqankoodii aad u haysta diintoodii u haysta meel kastoo ay tagaan aad bay u muuqdaa dadka carabaha ama meelo kale ka yiraahda badankooda waxa laga yaabaa inay ku milmaan markiiba Mareykanku aan xataa laga garan karin laakiin Soomaalidu waa dad aad iyo aad u muuqda oo ah sida ama dee xijaabkii dumarkii nabankii oo khamiisyadii gashan caruurtii oo malcaamadii loo wado iyo markiiba masaajidda ay samaystaan marka runtii taas ayaa keentay in Soomaalida si gaara ay ushu ugu dhacdo
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo qoraa ka falada arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia wuxuu khadka telefoonka ugu rameeyey wariyaha VOA Xuseen Baraadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaadna kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ee gobolka Ontario ee dalka Canada iyo duqa magaalada Toronto ayaa si adag uga hor yimid hadal uu dhowaan ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario oo ku aadan dhimista golaha deegaanka ee magaalada Toronto Faisal Xasan oo asalkiisu uu Soomaali yahay oo laga soo doorto magaalada Toronto ayaa ka mid ah xildhibaanada diidan go'aankaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Toronto Xuseen Nuur Xaji
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa sheegay inuu dhimayo golaha deegaanka magaalada Toronto oo ah 24 gole deegaan isagoo doonaya inuu ku soo koobo 5 iyo 20 oo kaliya لكن أرنكاسي وحاسي حوغان وغهر يميد حزبيادة معارضكا إيا غاركا ترسان حزبيغا وكاترسان يهي فورد محافظكا فيصل حسان أواحي الليبان قبل أو لغسو دورتو حافظة يوكسوث ويستون إمغالة دان ترونتو إيا قبل كان أنتيريو كان ترسان حزبيغا معارضكا NDP أيا فيو إذا وشيغي إنكو آنكا فوردو يهي ميد كهر إيمان يا حقوق دادك رير ترونتو إسلامار كانا سببي دونا إن دادكو آيسان هيرين أديجيدي أيو بحنايين
حقوق دا تورنتو أيا لغو تنمي وحنا دبان قبل فعافض يوصد مستن تدك تورنتو دقان مالك العوين بلوزمي وعيه إلا احترامه وعيه إلا وتشبه أرنتان هو ماشي كليا أي كان عايسو ماها قبل قول ماها مقالوين كان على متكا وحوهيان كليا تورنتو تانو دريني سامركا إنو درونيو إنو قواميو دورشادا تدك كسو بيعلها تاسنو أرن خلطن أديقونا ويرانيا mana badnaan doono taani doonin waxa weeyaan dadku inay helaan dad iyaga matala adeegana u fududeyn karaan marka in la helo xidmaan badan waxay suurta gelinaysa ama sida ay tahay hadda loo daayo macay adeegii dadka ayaa fududaanaya dad la xiriiraan oo adeega haddii noqonaysa labada xaafadood in halkii uu joogo
marka laga soo tago xisbiyada mucaaradka xitaa xisbiga Dagford ee muhaafidka qaar kood ayaa ka soo horjeeday go'aankan duqa magaalada Toronto John Tory ayaa ka mid ah dadkaasi ka tirsan xisbiga muhaafidka wuxuu tilmaamay inuu san taageeri karin go'aannadan oo kale iyadoo aanan wada tashi lagala sameyn dadka reer Toronto oo uu sheegay inay mudan yihiin in la dhageysto.
I repeated to the premier a number of times in our discussion.
Waxaan marar badan ugu celiyay madaxda gobolka intii aan wada hadlaynay in rabitaankeegu uu yahay taageerida wada hadal bulsho ee ku saabsan dhammaan arrimahan. Mid aan rabin ee aan taageeri karin ayaa ah in isbeddelka uu dhaco iyadoo aan wax wada tashi lala yeelan bulshada, taasoo u sii dheertahay in la hirgelinayo bartamaha xilliga doorashada. Ma beddeli kartid sharciyada adigoo bartanka kaga jira ciyaarta, taasi ma ahan mid saxa, mana ahan cadaalad. Waxaan ka hadlaynaa magaalo ay ku nool yihiin 3 milyan oo qof waxay u qalmaan in la dhageysto.
That is not right and that is not fair. In this case, we are talking about a city of 3 million people. They deserve to be heard.
Balse midda la yaab kale ayaa ah in Dagford uu ku dhawaaqay arrinkan xilli doorashooyinka magaalada Toronto ee golaha deegaanka. Danduqa magaalada iyo guddiyada dugsiyadu ay dhici doonaan 22-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. Xisbiyada mucaaradka iyo duqa magaalada Toronto ayaa xusay inaysan suuragal ahayn in xilli murashixiintu ay bartanka uga jiraan ololaha doorashooyinka la soo jeediyo go'aannadan oo kale. Waa kan mar kale Faisal Xasan.
arinta la yaab kale waxa weeyaan iyadoo musharaxiintii waqtiga doorashada dhacaysay hore u ogaayeen magacooda isqoray campaign ku jiray waxaas oo dhan sameeyay ayuu wuxuu leeyahay waxaan doonayaa shuruucdii inaan bedelo halkii ka ahayd 47 xildhibaan oo golaha deegaanka waan yareynayaa waxaan ka dhigayaa 25 micnaheedu waxa weeye marka doorashadii dhexdeedii iyadoo lagu jiro ayaan sharcigii bedelayaa waxaan noqonaysaa marka inuu isagu doonayo in uu sharciinta qaarna uu taa ugu fududeeyo qaarna uu ku adkeeyo wax weeyaan dimuqraadiyaddii iyo raydkii dadka ay lahaayeen ayuu maruursanayaa taas weeye marka arrinta la yaab kale ee dimuqraadiyadda kasoo horjeeda ee qawaaniintii yaale kasoo horjeeda taas weeye tacanuku aanu aragno inay khalad tahay
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa xisbiyada mucaaradka ku raacsan in waqtigan aysan ahayn xilli lagu dhawaaqo dhimista golaha deegaanka ee magaaladan iyadoo doorashadu ay muddo kooban ka hasan tahay.
Hundreds of people, for example, have put their names forward to run for council. They've raised money.
Boqolaal qof tusaale ahaan ayaa magacyadooda qoray si ay ugu tartamaan golaha deegaanka. Lacago ayay soo ururiyeen. Qolale ayay sameeyeen. Si lama filaan ah ayaa loo dhahay jooji. Sidaas ma sameynayno hadda kadib. Maxaa ku dhacaya? Ma sii wadayaan ololahooda? Mise way joojinayaan? Sidee bay taasi ku shaqeynaysaa? Jawaabtu waa ma naqaano.
What happens to them? Do they continue on or do they change where they're running? How does that work? And the answer is we don't know.
Madaxa gobolka Ontario Dagford ayaa ku adkeysanaya in dhimista golaha deegaanku aysan waxba u dhimi doonin adeegga dadweynaha, balse ay u baaqan doonto lacago badan oo lagu qarash gareeyo golaha deegaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
magalada cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa laga hirgeliyay maktabad loogu talagalay in dadka deegaanka ay ka faa'iideystaan. Hadba hirgelinta maktabadan ayuu Jacfar Kukay ka wareystay xildhibaan Abshir Bukhari oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kana mid ah dadkii hawshan soo qaban qaabiyay.
maktabada waxaa furay xafiiska adeega dadweynaha ee aan anigu ku leeyahay magaalada Cadaado, oo aan furay wax yar kadib markii laygu doortay halkan Cadaado 15-kii bishii Oktoobar 2016. Maktabada aniga marka xafiiskayga ayaa hirgeliyay oo furay. Waxaan ugu talagalay dhalinyarada deegaanka jooga ama dhalinyarada galmada si guud, gaar ahaan kuwa magaalada Cadaado jooga, inay ku fursad u helaan dhaqanka akhriska iyo qoraalka.
Way, bal sawir naga sii, maktabadu waa caynkee buugaagta taalla amaba aad dhigtay, intee nooc baa ilaa iyo hadda la dhigay maktabada? Waan ognahay in shalayto xariga laga jaray.
Buugaagta maktabada yaalla waa buugaag intooda badan ku qoran afka Soomaaliga, oo isugu jira taariikh iyo suugaan iyo sheekooyin iyo buugaagtan internationalka dhalinyaro Soomaaliyeed waqtigeena jooga intooda badan oo gobolada dalka kala dhibsan jooga ay qoreen. Marka buugaagtaasi ay fursad u helaan inay maaragtay ku barbaaraan akhriska iyo qoraalka, intaasaan ugu talagalay. Buugaagtaasna waa buugaag si lagu soo kala ururiyey magaalada Muqdisho maktabada bookshopiska ku yaala. Dad kale oo danaynaya maktabadan kusoo tabarucaan, qaar ka mida kusoo tabarucaan, waxaa xusid mudan dhalinyaro degan magaalada Gaalkacyo oo ka shaqeeya nabadaynta, sidii magaalada Gaalkacyo noqon lahayd hoy nabadeed oo la yiraahdo Madasha Nabadda iyo Isdhexgalka, ayaa iyagana yimid oo buugaag ilaa kunta buug maktabada kusoo tabarucay oo u keenay, kana soo qeyb gala xafladii daafurka ee galabta.
Marka buugaagta maktabada lagu furay hadda, ma buugaag aqoon guud uun ahbaa mise waxay leeyihiin heerarka kala duwan waxbarashada, sida buugaagta dugsiyada asaasiga ah looga baahan yahay iyo kuwa jaamacadaha takhasusyada kala duwan ee jaamacadaha lagu barto laga heli karo?
Ha, buugaagta intaas iskugu jiraan. Qaybta hore aan ku sheegay iyo qaybta dhalinyaradaas ay kusoo biiriyeen waxaa lamid ah foundationka waxbarashada ee deegaanka ka samaysan ee iftiin layda iftiin foundation. Iyaguna waxay kusoo tabarucaan lag aad u fara badan oo 200 buug ah oo ah xeerarka kala gedisan buugaagta dugsiyada oo ka kooban maadooyinka kaladuwan primary iyo high schoolka ardada ay ku qaataan, intooda badanna ku qoran afka Ingiriisiga.
Waxaad ii sheegtay in ujeedada maktabadan aad ka leedahay ay tahay in magaaladaasi dhalinyarada joogta lagu barbaariyo amaba la baro dhaqanka akhriska. Waxaa tahay sida aan filayo mas-uulkii ugu horeeyay maktabad noocan ah ka fura deegaanadii laga soo doortay. Ma jirtaa ujeedo kale oo aad ka leedahay maktabadan?
Ujeedo kale oo aan ka yeelan kara oo maaragtay ma filayo oo aan ka ahayn in dhalinyarada ay fursad u helaan in meeshaas ay ku barbaaraan dhaqanka akhriska iyo qoraalka, laakiin si guud waxaa la dhigi karaa maktabadu waa kaydka aqoonta dad kasta oo adduunyadan ku nool, in ay halkaas usoo doontaan aqoonta ay rabaan hadba buugaagtii markaas la dhigana ay ka faa'iidaystaan. Marka ujeedadeeda aniga waxay tahay guud in dhalinta ama dhalinyarada magaaladan Cadaado degan ay ku barbaaraan dhaqanka akhriska iyo qoraalka si ay fursad ugu helaan inay ogaadaan inay helaan aqoon rogsan oo taariikhda iyo dhaqanka iyo aragnimada maaragtay dunida kale la xidhiirta, islamarkaasna ay helaan fursad u helaan meel ay ka heli karaan aqoon kala duwan oo ay ka faa'iidaystaan.
Mudane, Soomaalida waxaa lagu sheegaa inay yihiin bulsho aan aad wax u akhrin amaba akhriska aan aad u danayn, oo cilmi dhegoodka iyo waxa afka uun laga sheego ayay xoogga saaraan. Dhalinyarada ku sugan magaalada Cadaado iyo guud ahaan bulshada magaaladaasi ku dhaqan, sidee u arkeen? Ma u muuqdaan kuwa aqbalaya oo soo dhoweynaya oo u arka wax muhiima in magaaladooda laga hirgeliyo?
Waan ku rajo weynahay inay fursadaas ka faa'iidaysan doonaan. Waxaana tusaale u ah sida hadda ay uga qayb qaateen xafladii daafurka iyo sida ay u soo dhoweeyeen, iyo ka qaybgalkooduna aad iyo aad u ballaarnaa.
Abshir Bukhaari oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya aan ugu doon kuxigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay maktabad laga hirgeliyey magaalada Cadaado ee kaasi aha wuxuu qadka telefoonka ugu rameeyay Jaafar Kukay.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo xaweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka furmay kulan shaqo abuur loogu sameynayo dhallinyarada dalkaasi sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a da nairobi yaasiin ciise wardheere
toddobaadka dhallinyarada shaqo abuurka iyo weliba daryeelka deegaanka ayaa ka soconaya waddanka kenya iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca deegaankuna ay qorshe gaara u dejisay sanadka 2018 ha abuurin oo keliya shaqo balse ku dadaal shaqadu inay xirfad leedahay sidaasi waxaa yidhi wasiirka qaabilsan dhinaca dhadigaboodka dhallinyarada iyo weliba adeegyada kala duwan ee waddanka kenya waxaana toddobaadkan la qabtay 12 kulan oo inta badan ay ku saabsan yihiin kawntiyada 74 ee waddanka kenya oo dhirta lagu talaalayay islamarkaana la sii ambaqaadayay ujeedooyinka ku jiray khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta ee toddobaadka dhallinyarada oo uu ku sheegay in loo helo fursado islamarkaana ay horseed ka noqdaan shaqa abuurka iyo bilicda waddanka qorshaha ajandada 4 ee ka qaybgalka dhallinyaradu uu mid ka yahay ayaa xukuumadda jubilee waxa ay shaaca ka qaaday sanadka 2030 aragtida higsiga waddanka ee dhallinyaradu ku yeeshaan ka qaybgal buuxa oo 70% waxyaabahaasi waxaa kaloo ku jira hay-adda loo yaqaano hay-adda dhallinyarada qaranka waddanka kenya n y s oo toddobaadka loo sameeyey toddobaadka qaranka ee dhallinyarada maaha oo keliya in la abuurayo dhirta balse waxa weeye iskaashi dhex maraya hay-adaha ka shaqeeya dhinaca horumarinta 6-dii bisha August ayaa waxaa la sheegayaa in la qabtay qorshe ballaaran oo qaranka waddanka kenya gaar ahaan deegaanka Mukooni County lagu beerayay dhirta iyadoo 8-dii bishana la sameeyey socdaal ballaaran oo dhallinyaradu ay gobollo kala duwan iyo doodo ay ku yeelanayeen xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka August ee 10-aad oo isagu soo dhoweeyey qorshayaasha dhallinyarada sida ay sheegtay wasiirka qaabilsan arrimaha adeegyada dhallinyarada dhadig laboodka iyo guud ahaanba adeegyada qaranka margaret cobia ayaa waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la qabanayo kulan ballaaran oo hay-adaha deegaanka iyo dhallinyaradu ay ka wada qaybgelayaan maxay tahay macnaha gaarka ah ee awoodaynta dhallinyaradu ay leedahay margaret cobia waxa intaas ay ku dartay inay tahay in aan laga fakarin shaqooyinka keliya balse xirfadaha sare loo qaado islamarkaana la taabageliyo qorshayaasha isdhexgalka bulshada iyo sidii loo kobcin lahaa dhismaha ku dhisan fikirka iyo awoodda dhallinyarada waxaa kaloo cobia ay sheegtay in wadahadalladan ugu dambeeyey ay ku saabsan yihiin sidii meesha looga saari lahaa cadaalad darrada shaqa la-aanta iyo weliba ku tumashada xuquuqda dhallinyarada iyo jiilasha soo koraya lagana hortago qaraasaha iyo gacanka hadalka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca deegaanka oo toddobaadkan si gaara dayaafadaheeda uga qaybgalaysay hoggaankooda sare muumina shariif ayaa waxa ay sheegtay in barnaamijkani uu yahay mid ku salaysan 2030 aragtida qaramada midoobay hay-adda dhinaca deegaanka iyo weliba guriyeynta iyo dib u soo kabashada bulshada oo ka shareysa wasaaradda dhalinyarada adeegyada bulshada iyo dadiglaboodka waxaana shariif ay taasi ku dartay in maalmaha soo socda qaramada midoobay iyo kenya ba iska kaashanayaan qorshe caalami ah oo buuxa oo dhalinyaradu xagga dhaqaalaha shaqo abuurka iyo kartida hufnaanta ee lagu ilaaliyo dhibaatooyinka soo gaara deegaanka looga hortagi lahaa iyadoo sanadkana hal ku dhig uu yahay abuuritaanka iyo beerinta dhirtu inay ka wanaagsan tahay jarista iyo waxyeelaynta deegaanka loo geysto oo shaqooyin ay ka helayaan dhallinyaradu yaasiin cise wardheere v o a nairobi
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin cise wardheere warbixintaasi nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a haatana ku codsado jamaal axmed cismaan inuu inoo dulmaro qodobadii ciyaaraha ugu dalkarana
mahadsaned xuseen horyaalka dalka ingiriiska oo bilowday jimcihii ayaa waxaa shalay la dheelay kulamo xiiso badan naadiga chelsea ayaa guul gaartay kadib markii ay ka adkaatay naadiga hasfield town oo saddex gool iyo waxba ay kaga adkaatay sidoo kale tottenham hotspur ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga newcastle naadiga fulham iyo crystal palace laba iyo waxba fulham ayaa awoodda loogu sheegtay everton iyo wolverhampton wanderersna laba iyo laba ay isla dhaaf waayeen watford laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay brighton and hove albion waxaa maanta dheeli doonaa liverpool iyo west ham southampton iyo burnley arsenal iyo manchester city horyaalka waxaa si wada jira u wada hogaaminaya hadda oo guulo sii wada gaaray naadiyada chelsea fc bournemouth crystal palace watford manchester united iyo tottenham hotspur xuseen
mahadsanid jamaal haatana dhegeystayaal aynu ku danasano codka fanaanka cabdi tahriir iyo heeskiisii wardheer
fanaanka cabditaaliil warsame waxa aad ka dhegeysanayseen v o a waxaana uu heestaasi ay kunaanadu ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo ay si wada jira idinkula socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo nigula jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo Thank you.
Wikiriya halku walidigu dhalay intu kula wikiriya.